joinit.online. Milí poslucháči, opäť tu máme prémiovú časť pre premium memberov, ale tentokrát vypustíme aj pre normálnych bežných smrteľníkov, ľudí, ktorí nie sú takí dobrí ako vy, milí prémioví užívateľia. To sú, akože nechcem hovoriť, že sa ľudia delia akože na rôzne kasty, hej, ale určite to tak je, hej. Je kasta tých prémiových užívateľov a potom tých bežných, normálnych. Hej, normálne,
ja mám povedzme napríklad veľké šťastie, lebo napríklad túto prémiovú časť si môžem aj ja vypočuť, pretože aj zúčastňujem.
Tak toto len ak budeš počúvať, keď budeš iba rozprávať, budeš počúvať. Tak...
to sa mal kedy stávať.
Takže vítajte pri Jojnite. Máme tu dnes ako cenného hostia Drankeza. Povedz ahoj, Drankez.
Ahoj, povedz.
A potom samozrejme ako stáleho... stáleho člena podcastu, by som povedal, že takého nepísaného, alebo aj písaného vodcu tohto podcastu, hej? Takú jasnú hviezdu na obzore. Mňa, samozrejme, si myslel, že poviem teleporter. Nepoznáte moje ego. A samozrejme, vítame aj teleportera.
Čaute.
Ahoj.
Dobre, poďme na to. Home Assistant Update, akože toto je určite vec, ktorou minimálne ja si predstavujem, že žiješ, hej, akože každý deň sa ráno zobudíš Home Assistant.
No áno, samozrejme, lebo si musím zapnúť svetlo.
Hej, tak robíš to hlasom?
Už sa to dá aj hlasom a dá sa to aj pomerne spoľahlivo hlasom. Našiel som takú krásnu vychytávku, že máme na trhu strašidelne veľa obrazovkových hlasových asistentov od Amazonu. Echo Show, 5-palcové, 8-palcové, prvá generácia, druhá generácia a myslím, že tie ďalšie ešte zatiaľ nejdu. No a dajú sa jailbreaknúť, takže sa tam dá nahodiť Lineage OS a potom sa tam dá nahodiť niečo, čo sa volá View Assist a človek za pomerne drobné peniaze získa asi najlepší smerový mikrofón, aký existuje, s dosahom kľudne aj 20 metrov a vynikajúci reprak. Uh-huh. A celé je to pripojené ku Home Assistantu cez ten istý protokol na Voice Assist.
Takže to si kúpil vlastne cez eBay, ako si hovoril?
Nie, ja som už mal. My sme mali, uh-huh, v spálni sme mali, v 22. som kupoval Echo Show 5, to je druhá generácia zariadenia. 5-palcový displej, niečo sa tam dá premietať, to je jedno v zásade. Našiel som návod. Tie návody sú pár mesiacov staré. Vyzerá, že tie jailbreaky sú tak z decembra, novembra minulého roku. Takže tak.
A fungujú stále, hej?
Funguje to stále. Vyzerá, že to je aj updateované, lebo fóra na XDA forums sú, uh-huh, pomerne živé, že stále tam sú príspevky. Ten proces, povedzme, že trvá asi hodinku, flashnúť to. Treba na to Windows alebo Linux. Macy sú mimo. Že, uh-huh, že z nich sa to nedá spustiť. View Assist je APK do Androidu, čiže sa dá sideloadnúť odkiaľkoľvek aj z webu. A v Home Assistante sa to objavilo v podstate veľmi jednoducho a hneď sa to pripojilo do toho Voice Assistu. Čiže nebol vôbec žiaden problém navyše. Nejako.
A je to akože ten... Beží tam normálne akože ten ako si to povedal, že
Lineage OS, neviem, jak sa to presne číta.
To je akože normálny Linux, alebo čo to je? Je to nejaké...
To je Android. To je nejaká z vetiev Androidu, taká tá, že, uh-huh, maximálna security, privacy, ja neviem čo, takéto veci. Uh-huh. Nie sú tam, okay, Googleacké apky vlastne v základe nainštalované. Uh-huh.
Škoda, keby tam bol Linux, tak to by bolo akurát, že také... také.
No, ale toto je ako s tým, že to je Android, tak v zásade tam vieš nahodiť všetko z boku a je to... Ako veľa vecí to má hneď exponovaných voči Home Assistantu, niektoré nefungujú. Ako napríklad ja z obrazovky nastavovať, takže to som nechal na automatike toho zariadenia. Kamera nefunguje. A čo som zistil, nedá sa, že vypnúť displej a potom ho zobudiť hlasom. Toto Lineage OS nedovoluje, ale našiel som, aspoň Perplexity mi našlo, že vraj sa dá niečo sideloadnúť pri základnej inštalácii, čo to dovolí. Ale inak akože, hovorím, tá citlivosť, pochopil som, prečo tieto zariadenia od Amazonu dokážu niekedy počuť na strašne ďaleko. Je tam 20 stupňov nastavenia citlivosti mikrofónu a ďalších asi 10 stupňov alebo 15 stupňov nastavenia thresholdu na to slovíčko na zobudenie. Čiže si v podstate vie si ho človek strašidelne citlivo nastaviť.
A je to teraz už dostatočne rýchle, lebo predtým si mal problém,
to je že rýchle. To... To je rýchle. Okay, hej. Okay, to je pomerne super. Slušne rýchle. Dostal som sa do bodu, kedy povedzme to tak, že skúšam modely, takže som sa prepol teraz Gemini Flash na Gemu, aby som zistil, že jak sa tá chová. A ako keby, že ten limit není ani voice to text, ani teda speech to text, ani text to speech, ale ten limit je momentálne model. Čiže povedzme, že rýchle modely ako Gemma sú pomerne slušné, ako Gemini boli pomerne slušné, Gemini Flash. Gemma je taká pomalšia. A potom je ďalšia varianta, že si človek nadefinuje slova priamo do Home Assistanta, že aké slova pozná. Napríklad teraz som si nastavoval určitú skupinu svetiel, aby rýchlejšie aby sa teda zapínali. V podstate preklapám všetko, čo som mal automatizácie v Alexe, aby som to mal tuto. A tie slova idú automaticky, že to nejde cez LLM-ko, ale priamo iba interne v Home Assistante to beží.
Ale to musíš povedať presne akože tú frázu.
Áno. Áno, musíš presne povedať tú frázu. Hej. Takže sa dajú nastaviť, že ja neviem, 4-5 fráz na to isté a funguje to dobre.
Uh-huh.
No, a rozbehal som aj Music Assistant, že viem hlasom spustiť hudbu.
Čo je backend?
No, na backende beží pod Home Assistantom, sa to volá, že Music Assistant, a ten ale, akože ten dokázal, že prehraj ďalšie, zastav prehrávanie a tak ďalej, ale nedokázal nahlas, ako keby natívne povedať, že chcem pustiť tú a tú pesničku, alebo toho a toho autora a tak ďalej. A tuším, ty si, Jenner, spomínal, že by si na to MCPčko nahodil naposledy, no a Perplexity našiel, že stačilo na to nahodiť jednoduchý skript. Že bola automatizácia v angličtine nejaká existujúca a v podstate nič on mi našiel, že toto isté, len to preložme do slovenčiny a hoďme to ako skript a do input promptu LLM-ka dohodí, že keď chceš prehrávať hudbu alebo keď užívateľ žiada prehrať hudbu, pustí tento skript. Vyextrahuje z toho, ja neviem, pesničku, autora, čokoľvek a šupne to do Music Assistanta.
Okay. Ja som si to stále predstavoval skôr tak, že ty vlastne ten endpoint, hej, v tomto prípade toho Amazon Echo, je stále niečo, čo komunikuje s Home Assistantom a ako keby súčasťou toho, hej.
Uh-huh.
A ja som si to stále predstavoval tak, že teda mne akože príde také ohybnejšie, povedzme to robiť takým spôsobom, že ten konečný klient je jednoducho len niečo, čo bude volať AI samotné, hej.
Uh-huh.
To znamená, že bude tam bežať whatever, niečo cez Agent SDK alebo uh-huh. Equivalent pre Codex alebo uh-huh. Google a ten bude mať skilly, povedzme, hej, MCP servere a takým spôsobom budem veľmi ľahko môcť hocičo tomu pridať. Ešte je to už pridať search, hej, že pridám nejaký search MCP, alebo pridať barš čo, hej, hocičo, hociaký skill, ktorý ma jednoducho napadne, hej. To mi príde také...
Myslím, že to stále je možné. Ten základ je, že web search je už integrovaný vo Voice Assiste.
No, ja napríklad by som si určite implementoval vlastný, hej, s tým, že ako sa teraz zatvára internet a tak. Tak tieto veci by som si rád riešil sám a...
Neviem, tak hlboko ešte nie som, lebo som si hľadal nejaký spôsob, že chcel by som Voice Assist prepojiť, že na poznámky. Proste postavím sa do chladničky a sem si nadiktovať nákupný zoznam. A existuje nejaké rozšírenie, ktoré mi ho pripojí napríklad ku Google Keep. Že nemal by s tým byť problém. Neskúšal som, ešte som zadom nedostal reálne. A myslím si, že ale agent by sám o sebe nemusel byť problém, lebo v podstate pod Home Assistantom, keďže je to Linux nejaký, vieš si tam spustiť nejakého agenta na pozadí a v podstate potom už on sa cez ten Voice Assist nejako pripojiť na neho. To ešte neviem, ako spraviť, ale ako...
V prípade, že ten konečný device samotný by bol iba agent, tak to by bolo veľmi jednoduché. Ja by som iba tomu agentovi napísal, alebo dokonca povedal,
no.
Hej, že hej, pozri, napoj sa mi na reminders tam a tam, hej, sprav si na to skill, všetko si tam postav na to a to by bola vlastne koniec. toho celého, hej. Akože fakt, že takýmto spôsobom veľmi rýchlym by som mohol hocičo akože inštalovať, hej.
Možno sa tam dostaneme, ako kurzor som si tam skúsil teraz nahodiť, kurzor CLI, takže už on v podstate spustiť agenta na pozadie a skúsiť vlastne to prepojiť, že jak sa toto môže chovať, že chcem to a to. No.
Hej. Dobre, keď sme pri tom Home Assistante, tak ja by som rád urobil recenziu na Smart Zamok. Minule sa mi stalo, že som sa vymkol, stále ma to nejaké financie, aby prišiel sem pánko, ktorý to otvoril, ten zámok a tak ďalej.
Hold on, ja mám bohaté skúsenosti v tomto, chcem sa spýtať, že či si sa zámkol len akože zabuchol, alebo akože vymkol, seriózne.
Len som sa zabuchol, teda...
You lucky okay. Boy.
Kľúče boli stále vo vnútri, ale ja mám ten zámok, kde jednoducho to, že máš vo vnútri kľúči, tak to neblokuje to, že môžeš otvoriť zámku.
Ja mám tiež skúsenosti s týmto a bol to tak, aby bol kontext jasný, hej, že pri vymknutí v zmysle, že len zabuchnutí dverí, je to otázka sekúnd, ak to sú sekundy, pri bezpečnostných dverách a premknutí a stratenie kľúčov sú to stovky, vysoké stovky eur a polícia, demolition, carboflexy a tak ďalej.
Susedovi sa to podarilo hneď na začiatku, keď sme sa sem stiahovali s kľúčom v zámku, takže one, a odvrtávanie zámku. No, okay. Zabava.
Ja, presne tak, no. Pokračuj, zámka.
Tak aby mne sa toto nestalo, hej, tak jednoducho som, mňa vtedy aj nenapadlo, ale jeden veľmi dobrý kamoš akurát riešil v Taliansku nejaký byt a že tam by chcel nejaké také, že odomky na diaľku a tak ďalej. A ja, že však smart zamok. A potom ma napadlo, a prečo ja nemám smart zamok? Čo som ja horší, vieš? Akože ja som to ešte riešil takedy dávno na byte, ale teraz akože ma to nejak tak nenapadlo. A tak som sa pozrel, že aké sú možnosti. A tých možností, tak akože tak v Európe by som povedal, že sú, je tam Nuki, a potom je tam ešte Akara. Hej? Akara je cenovo dostupnejšia, má tam jeden čip, ktorý umožňuje napríklad zisťovať, že keď ješ vonku a máš keypad, tak vie zistiť, že z ktorej strany ideš a tak ďalej. Vyspelejšia technológia, oveľa nižšia cena. Bol by blázon ten, kto si to nekúpil. Hej? A tak som si kúpil Nuki, ktoré je drahšie a takéto to nič nemá. A
podporil si európsku produkciu.
Určite to bolo kvôli tomu, určite. Nebolo to kvôli tomu, že najprv som si kúpil Nuki a až potom som zistil, že počkaj, však tá Akara, všetko toto tento Nuki Smart Lock Pro má aj niekoľko výhod oproti tej Akare. Takže tie hlavné skúsenosti, akože ktoré sú akože celkom podstatné, že spôsob inštalácie, a ten spôsob inštalácie je buď taký, že tú zámku, do čoho dávaš kľúč, hej, do tú fabku, tak tá, keď ti trošku vytrča, tak na ňu sa vieš ako keby pripojiť, hej, to je jedna možnosť. Druhá možnosť majú oni, napríklad niečo také, že tá fabka je od nich, hej, vyložene, a to má akože rôznu veľkosť, to cez konfigurátor na ich stránke si vie zistiť, že či sa to dá prebudovať tá ich fabka na tvoje dvere. Nevýhoda je taká, že keď sa nedá, tak si musíš dokupovať také ku tomu časti, ku tej fabke, hej, predĺžovačky, ako keby, hej, nejaké, také kovové, a tie stojí akože nejakých 20 eur alebo koľko jedna, hej, a ešte za dopravu musíš doplatiť a tak ďalej, takže je to celkom akože také nerentabilné. Lepšie si ho kúpiť normálny zámok a keď náhodou sa rozhodneš aj, že chceš zmeniť tento smartlock alebo čo, tak ho len zvesíš dole a tá fabka ti tam ostane. A tento smartlock, to je jeden spôsob jednoducho, že sa napojí priamo ako keby na ten... na tú fabku. A druhá možnosť, ktorú som využil ja, je, že je to nalepené vyloženie iba na dvere. Hej. Tam je nejaká 3M nálepka, ty to nalepíš a dáš tam akože kľúč, necháš akože vo dverách, hej, znútra, a potom akože tam je taká, akože taká otočná hlavica, ktorá tým akože otáča tým kľúčom vyložené, hej, akože nič iné to nerobí. Potom si to dáš nakalibrovať, ono si to zamkne, hej, na jedenkrát, na dvakrát, potom sa to opýta, že hej, máš vonku kľúčku, alebo tú guľu, hej, aby ti to vedelo otvoriť dvere, hej, a jednoducho, aby si vedel otvoriť dvere, aby ináč by si tam musel strkať kľúč zvonku. To všetko som nastavil. Nainštaloval som si to do Home Assistanta cez Matter integráciu. V tom prípade to ide iba cez nejaký Bluetooth, hej, nemusí sa tam napájať na Wi-Fi, lepšie trvá, akože baterka dlhšie vydrží. Cez Home Assistanta musíš mať vyriešené to, aby si to vedel robiť zvonku alebo na diaľku, hej. ináč cez ich aplikáciu to vieš urobiť iba keď sa napojíš cez Wi-Fi. Samozrejme, to sa potom nahlási niekde na ich server. Multihome funguje tiež perfektne, tým, že ja mám vonku, mám ešte keypad, hej, to je také, kde sú čísla od 1 do 9, nie je tam 0, čo je úplne krásne, keď máte vo svojom používanom pine 0. A potom tam je jeden gombík na zamknutie, hej, alebo na a potom je tam ešte otlačok prsta, ktorá, čo je akože taká hlavný spôsob, akým otváram dvere alebo odomkýnam dvere. A je tam ešte NFC, ktoré ak si to pridáte napríklad do HomeKit, hej, ako ja mám multihome ešte v HomeKite, tak sa objaví medzi kartami, ktoré máte napríklad na Apple Pay, tak sa tam objaví ďalšia karta, ktorá je ako keby vstup aj do domu. Funguje to, povedal by som, že 100%. Je to veľmi rýchle, je to relatívne tiché, má to nočný režim, kde si vieš napríklad zapnúť, že o 9 v noci nech sa to zavrie, ale nech sa to zatvára tak pomaličky, tak tichučko, hej, aby to nerobilo možno až taký rámus. Baterka, keď som to kúpil, to už je nejakých pár mesiacov, tak to bola 80%, momentálne myslím, že je 67%, takže ono to vydrží celkom dlho, ale záleží samozrejme od toho, že koľko chodíš hore dole, koľko zamkínaš a tak ďalej. Celkovo ten standby je celkom slušný. Ja veľmi akože nezamkínam väčšinou akože to, že ráno ide niekto vyniesť smeti, hej, a potom celý deň je vlastne otvorené, keďže my sme doma s malou a tak ďalej. Čo som ešte vlastne chcel povedať, bolo, že tento keypad NFC, ktorý mám zvonku, tak to mám nalepené vlastne ako keby tiež iba na zárubni a nepotrebuješ nič zatlačiť, aby sa to aktivovalo, len prídeš, priložíš prst, ale nie je to okamžité, musíš čakať nejaké, povedzme, že 1, 2, 3 a vtedy sa akože otvoria dvere, hej, alebo sa začnú odomkínať. To samotné odomknutie, to je relatívne rýchle a by som povedal, že také 1, 2, 3, asi tiež 3 sekundy mi trvá, kým mi to akože odomkne. Hej. Je to pohodlné, je to fantastické v tom, že môžem jednoducho výjsť z domu bez ničoho, hej, a nevymknem sa. Keby som mal špinavý prst, stále tam mám nejaký pin, keby som mal špinavý prst, stále mám hodinky, alebo mobil, ktorým si to viem otvoriť. Ak by toto všetko zlyhalo, napríklad keď ten keypad by zlyhal celkovo, tak sa napojím na Wi-Fi, na home asistenta a viem si odomknúť alebo otvoriť dvere cez to. Je to celkom dobre, len samozrejme, no. Je to drahšie, ale jedna výhoda, jediná asi, ktorá tam je oproti tej Acare, je to, že vieš si dvere odomknúť a neotvoriť. Aj v tej Acare jednoducho to odomknutie je spojené s tým, že ich aj otvorí, to znamená, že zatiahne ten jazyček, hej. Tu na to viem ako keby urobiť oddelené, že len odomknem, ale neotvorím a tak ďalej. Hej.
To je taká halúz, lebo to je len otázka, že ako ďaleko ten motor zájde, že?
Áno. Ale je to asi niečo spojené s tým, že oni možno, že tá Acara to odomkína tak, že pokiaľ to ide, hej, a no. Možno aj zamkína takým spôsobom, kdež toto Nuki to možno, že nerobí, pokiaľ to ide, ale že ten motorček, vieš, akože naozaj dá, že do nejakej polohy.
Počítajú otáčky pravdepodobne, presne.
Áno, v tom Nuki napríklad vieš zamknúť iba na jeden krát, ale tam potom samozrejme, tam je problém v tom, že niektoré poistky, tuším, ti padajú. Keď máš napríklad poistenie domu proti krádeži, hej, tak niektorých je napísané, že musíš mať na dvakrát zamknuté, nielen na jedenkrát, hej, a takéto tu veci.
Lebo tak ja neviem, či tam je akože DC motor, predpokladám, že tam je nejaký krokový motor, kde veľmi presne vieš ovládať, koľko spraví krokov, aj, čiže veľmi presne vieš povedať, že ako ďaleko má zájsť, alebo čo také.
No.
Možno, ja som prvé si ma napadlo, že to môže byť nejaký právny problém, že musíš ísť na doraz, ak má splňať nejaký štandard, presne, hej, kde nejaká asociácia poistenia, dačo také to môže byť, hej, lebo ináč je to
otázka.
Nič zložité je podľa mňa.
A ešte jedna vec posledná, že pekné na tom je, že keď sa vybije všetko baterky a tak ďalej asi dnu a začne horieť, tak stále len otáčaš tou kľukou, hej? Ako keby tou guľou, hej, ktorá ti normálne otočí tým kľúčom, hej, keby bolo zamknuté. A keby všetko, akože všetko úplne failo, alebo čo, tým, že to je tam iba nalepené, tak to chytíš a strhneš jednoducho, hej.
Čiže tam je nejaká časť nalepená na dvere, ktorá akože je v tom kľúčom, ale potom je voľná časť, ktorá licuje k tomu nalepenému a tá sa hýbe. To je ako guľa, hej, teda.
Je tak, keby, áno, je to také ako keby balec, v ktorom je dnuka ten kľúč, hej, ktorý, hej. Keď to točíš tým balcom, aj ty aj vidíš vlastne. A ešte som nepovedal, že má to iba jeden jediný gombík, tam keď zatlačíš, tak sa to zamkne, ak je to odomknuté. Keď to je to zamknuté, tak to zase ťukneš a sa to odomkne. To, či to je odomknuté alebo zamknuté, vieš rozhodnúť jedine tým, že to trošku bliká, hore, je tam také akože kruh, hej, a ten trošku bliká, keď je to odomknuté. A keď to dvakrát zatlačíš, tak je taká funkcia, že dvakrát zatlačíš a potom môžeš vyjsť zvonku, zavrieš dvere a po nejakej minúte, alebo je to konfigurovateľné, že ako dlho akože počká a zamkne dvere, hej. To znamená, že teoreticky by si takto to mohol urobiť, ale reálne ako to robím je, že keďže mám ten keypad, vyjdem vonku, zavriem dvere, zatlačím jeden gombík na tom keypade a zamkne to.
Vieš aj remotne nejak manažovať potlačky?
Otlačky prstu nie, ale vieš remotne napríklad nastaviť rôzne veci, ktoré možno, že sú zaujímavé pre niekoho iného a nie mňa, ktorý by to napríklad mal pre, by prenajímal byt alebo tak, a tam vieš napríklad nejaký pin nastaviť, hej, potom vieš tam nastaviť nejaké časy, že iba keď máš napríklad nejakú upratovačku alebo neviem čo, že táto, tento pin môže fungovať iba v týchto časových obmedzeniach a tak ďalej. Takéto veci tam sú, ale toto vôbec nie je moje použitie, takže to som nejakým spôsobom ani netestoval, ani neskúšal. Hej.
No, to, to bol... No.
Manželka môže prísť akože hoci kedy sa jej chce, akože to je zvláštne, okej.
Okay. Ale tak ona nemá veľmi dovolené vonku chodiť, vieš.
ešte mňa možno zaujíma, mne sa zdá, že pri Akare som potom čítal, že môžeš si nastaviť niečo ako časy, že povedzme po 10:00 v zásade by nikto nemal chodiť, takže keď tam niekto príde po 10:00, tak nejaké upozornenia, notifikácie, alarm alebo niečo také, ako keby.
To je veľmi dobrá otázka, ale úprimne neviem, tým, že ja to vôbec nemám takéto použitie. A veľmi často napríklad je to, že OK, ráno vynášajú smeti, tak teraz o 2:00 v noci idem akože dať vonku akože smetiak, hej. Tak nič takéto tu nemám. Ale tým pádom vlastne, že ak si to niekto napojí do home asistenta, tak ano, tam sú akože, tam sa fantázii medzi nekladu.
A potom ma teda zaujíma, keď to máš v home asistente a cez Matter, tak je to všetko lokálne, či? Či to beží ano. Stále cez ich cloud?
Kompletne všetko lokálne.
That's the magic of it.
No. Lebo to tuším je aj výhoda potom z Aquarou, že to je HomeKit a home asistent a Matter tiež, že všetko ano. Dokáže iba lokálne bežať.
Áno, nemám ku tomu žiadny nejaký router alebo niečo podobné, hej. Aplikácia napríklad na Apple Watch funguje vyložene tak, že nejak asi cez Bluetooth sa napojí na ten zámok, aby si to otvoriť aj tak, hej, akože že pôjdeš do aplikácií, máš to tam, že zamknuté, otvoríš, blablabla.
Ale stále je možný teda override kľúčom aj zvonka znútra všade, že?
Áno. Áno,
jasne. Toto je pre mňa, ja napríklad pre mňa toto kritická časť vždycky, že to nemá byť jedna, akože zmena cesty, ale je to len akože spohodlnetie, ale stále musí vystavať override, aby keď niečo, keď niekto zaruší Bluetooth alebo čokoľvek, proste aj nejaký DOS, tak proste stále viem strčiť kľúč zvonka, override.
By som mal ešte dva komenty, tuším, že Nuki je takéto krajšie oproti Akare. Akara je dizajnovo ešte tá staršia, taký obdĺžniček, čo sa vešia na zamok. A druhá vec, nabíjanie pri tom Nuki ma zaujímalo. Čo tam máš, nejaký USB-C?
Žiaľ, je to nejaký ich konektor, ktorý je ako keby magnetický na jednej strane a USB-C na druhej strane.
Okay.
To tam vieš pripojiť, že vraj nabíjanie by nejakých 1 alebo 2 hodinky, tuším, je z nejakého percenta na 100. Ten valec ako keby môžeš aj zložiť z toho, hej, napríklad niekde odniesť, ale môžeš to nabíjať takisto aj na dverách samotných, hej, čo je spôsob, akým ja to budem robiť. Zatiaľ som to nenabíjal ani raz, hej. Takže je to, toto je trošku škaredé, že to jednoducho na ich strane nie je USB-C, vieš, že tam je niečo.
No, na to som videl také pekné vychytávky, že taštička, powerbanka, USB-Cčko a proste akože za, neviem, hodinku, dve to bolo proste nabité, niečo takéto.
Mne to akurát mi chýba 10 cm, aby to dotiahalo do zastrčky z tých dverí, takže u mňa to bude vyzerať asi tak, že predlžovačka, nabíjačka a pich do toho, hej. A robím to tak, že vlastne spoza dverí, že tie dvere stále budú fungovať, hej, stále sa budú otvoriť a tak.
No to je zaujímavé. Povieš aj cenu poslucháčom?
Nepoviem, lebo si nespomínam, hej, akože to je celé. Hej, a navyše, premium membery, čo sú to pre nich peniaze, vieš to? To je... To je jak taký Dago, vieš, keď sa opýta, že Daga sa opýtaš, to nepozná Daga, to je náš veľmi, veľmi bohatý kamarát. A keď sa opýta, že koľko stojí chlieb, on nemá šajnu, vieš, on ti povie, že koľko, to nemôže stať viac ako 5000 eur. Hej, akože ani predstava, hej, akože ani ballpark, hej, akože úplne nula.
On to rieši tak, že si kúpuje také, on si zväčša, keď potrebuje chleb, tak si kúpi firmu, ktorá vyrába chleby. Zabezpečí si tento servis tým pádom.
Verím, že párkrát sa mu to stalo, hej, akože možno omylom, možno nie, hej, ale...
Potom to predá, keď ide... necíti potrebovať chleb, tak to predá zase, hej, to nevadí, keď to získu.
Alebo len nechá skrachovať, vieš, ako to som vyštrať. Vieš, on keď je kúpovať Mercedes, možno, že s omylom vyjde vonku a že kúpil celý obchod tam, vieš, akože, si to nevšimne.
A kde trápi proste, hej, aspoň má kde svoje, akože, čím si zobrať chleba, vieš.
A Nuki cena, aspoň tu na podľa takého rýchleho srču, je 270 eur len za tú časť vnútornú, bez keypadu. Mm-hmm. Myslím, že ten keypad bol zase 180 eur. A pre porovnanie, Akara celá aj s keypadom je za 180, tak do 200 eur. Hej. Teda ten cenový rozdiel je masakrálny.
Hej. A si pozrel nejakého lockpicking lawyera alebo dačo také, že či to nemá nejakú džuru?
Nie kvôli tomu, že zámok je tam stále môj, hej. A keď ide napríklad do lockpicking lawyera, tak on sa tam akože nesnaží, aspoň do softverovo, vieš, on prelamuje tie zámky. No a ten zámok je môj normálne kúpený. Taký, hej,
že vieš, či to nemá špecie. Nejaký Bluetooth, brute force attack, vieš, že sa rozpadne proste niečo, tak sa Bluetoothom zrazu začne sa to točí šialene doľava, doprava, vieš, alebo nejaké také nezmysly, čo sa niekedy stávajú.
Ja bývam v dome, tu niekto príde, otvorí si okno.
A vieš ako manažuješ firmware? Je tam taká možnosť nejaké OTA alebo dačo?
Myslím, že v aplikácii samotnej je. Cez Meter si nie som celkom istý, či existuje vlastne nejaký firmware update aj cez to. Ale pri tom, ako som to vlastne inštaloval, tak jedna z prvých vecí bola jednoducho, že hej, no sa to nejakým spôsobom updatelo od Nuki a tak ďalej. Takže tie updaty tam vychádzajú.
Nebudem hovoriť, že naisto, ale pre Zigbee som videl normálne updaty cez Home Assistant distribuované. Vôbec by ma neprekvapilo, keby aj cez Meter to išlo, že normálne to vlastne zahlási, že tam je update na nejaké zariadenie. No ja som inak hento presne pozeral, čo si spomínal, že Akara stojí, ja neviem, 180 eur alebo koľko, že celá, lebo som to zo zaujímavosti pozeral, potom sa chvíľku v Akvare v ekosystéme zahrabal. Ja mám doma od Ringu zvonček a našiel som, že Akara má okolo 100 eur aj zvončeky dneska, ktoré sú HomeKit, Meter, neviem čo, proste domáce, vertikálne a lokálne, čiže žiaden cloud, vrátane lokálnej face detection a neviem čo všetko, akože týchto funkcií, čo ma veľmi príjemne prekvapilo. Ako, že by som možno aj upgradeol, že začnem kamerou a aby som prípadne aj zámok vlastne k tomu doplnil.
Akvara je veľmi dobrá, aj čo sa týka nejakej stability by som povedal, alebo že ako dobre to ide. A takisto mám pocit aj cenovo sú veľmi dobré. Myslím, že napríklad ich detekcia ľudí, či sa nachádzajú v nejakej miestnosti, myslím, že je úplne, že top notch, hej, akože perfektná.
Áno. Máme kameru jednu, čo máme kvôli postielke malej a to je akože niečo neskutočné. Čo to zachytáva, akože spoľahlivo, trvalé a tak ďalej. Uh-huh. A čo ma prekvapilo, jedna z tých kamier má millimeter wave senzor, čiže ako keby, že nepozerá sa iba na infračervené, ale vyslovene na pohyb cez terahercové pásmo.
Dobre, máme vysoký čas, ideme na pardon, diskusiu, samozrejme, kultúrnu diskusiu, my sa všetci pekne porozprávame o tom, o vlne vlastne AI hejtu, hej, alebo nejakých, určite ste videli tie videá, kde napríklad niekto išiel prednášať nejaké vysoké škole, niečo, neviem čo, hej, a spomenul iba AI v hociakom súvise a už tam bolo vypískaný.
To bol, tuším, šéf Google, že? Alebo bývalý šéf Google.
Aj tam, ale ja som to videl aj normálne, akože z viacerých škôl, hej, akože, okay. Že,
no dobre.
Že tá nálada jednoducho je takáto tu, hej, proti AI.
Za mňa poviem takýto, akože moje intro do tohto. Ja žijem v kompletne inej bubline, ja nič takto nevidím. Buď je tam, že nadšenie, alebo taký ten eager to incorporate more, hej, že to chce proste ďalšie, všetko, musíš dúpať na to. alebo maximálne, keď sa, keď akože tá, tá adaptácia do niečoho trvá dlhšie ako 8 sekúnd, tak taká skepsa, že bože, som mŕtvý, hej, také homo, a kombinované s totálnym takým, že typu, že toto fakt dokáže tak rýchlo a sme, vieš, proste treba stále makať, nejak tým som, vôbec som toto nezachytil. Okrem takých pletiek, že Gen Z proste prechádzajú na tlačítkové telefóny, že nechcú byť proste s technológiami spojení, že to je nejaká outside statistical range alebo niečo také, že proste naozaj, že je tam nejaký trend, akože sa odpájať od technológií nejakými týmito mladými ľuďmi. Hej. Zároveň sme mali takú zaujímavú diskusiu s kolegom, že ono správal taký do umenia hudobného a ja som aj minule pastoval takéto video, že akože ako sa robilo, že music poisoning, aby AIčka proste nevedeli robiť takéto niečo. A že existuje, a vieš, od nej taký, že existuje istá skupina ľudí, ktorí dajme tomu, keď sú potlače vinilov alebo CDčiek, tak to je akože forma umenia, takisto, že to ako nejakým spôsobom rieši celý ten dojem z toho. Pamätám si aj ja tieto doby, že keď som si kúpil CDčko za 650 korún, tak som normálne ho v rúčkach niesol, v rukavičkách, vieš, som sa veľmi tešil z toho, nebolo to úplne bežné. A je veľká skupina ľudí, ktorí takto stále fungujú. Oceňujú to umenie takýmto spôsobom, dajme tomu, hej. No a že boli istí umelci, ktorí toto robili, že robili potlače a že je akože dosť silná komunita, ktorá sa vyslovene ohradzuje voči umelcom, ktorí si to nechajú ajčkovať. Lebo to je prirodzená vec. Wow, že počúvaš, naučíš si, alebo čo, ani sa nenaučíš, proste príde, že správame metalový cover na toto, na tento vinyl, hej. To urobí tam nejakú smrtku parádnu, hej, a že wow, to je super. A teraz sa to nalepí na to, na prebal a môžeš to vydávať. Tak potom je veľa ľudí, ktorí si povedia, že OK, toto je AI, tak nie len, že to nekúpime, ale aj odmietame na koncerty, odmietame počuť, akože silno sa vyhraňujú voči tomuto. Myslím si, že keďže my sme ešte tak generácia, ktorá zažila aj to, že nie je AI, hej, a máme AI, že akože stále máme porovnávať, to nie je úplne normalizované, stále je to pre nás, že wow, niečo, no, tak budúca generácia, ktorá už bude žiť v tom, že len AI je, tak to, aké čo, hejš. Anyway, AI hate, let's go.
Dobre, ja som sa iba povedať nejaké dôvody na začiatku, že prečo tento AI hate je. Opýtal som sa AI, že aký je dôvod. A potom som to trošku doplnil. Takže ako jedna z primárnych vecí tam bolo, že strach zo straty práce. To minimálne ja nejako akože strašne nevnímam. Hej? Ja vnímam, že tí ľudia si skôr myslia, že AI je bad. Hej? Použili perplexity free, hej, alebo niečo také. Nevedia to možno, že používať, hej, a zistili, že hej, ono mi to klamalo a tamto, vieš, ono akože je to k ničomu, mm-hmm. Vlastne, hej. Nechcem, aby mi do browsera dávali AI, nechcem, aby som mal v mobile AI, nechcem ni žiadne AI používať a tak ďalej, hej, skôr ja sa stretávam s takýmito názormi. A potom zaťaž pre životné prostredie, hej, samozrejme to je tiež jeden z dôvodov, že koľko vody sa na to míňa, koľko elektriny sa míňa na to, že niekto povie hello, hej, nejaké umelé inteligencii. A potom z nejakého morálneho hľadiska, že ukradnuté dáta, ktoré sa ukradli dáta, aby sa trénovali, hej, tieto modely, či už knihy sa pirátili, hej, alebo že jednoducho stránky, hej, sa skrejpovali a tak ďalej, sa skrejpujú aj naďalej.
Toto riešia aj legal vo firmách, vo veľkom, stále.
Uh-huh. A potom samozrejme, že kto to najviac reklamuje, hej, a momentálne akože je to... AI je jazykom tých elít, hej, by som povedal, ako Sam Altman a takýto, hej, ktorí pravdepodobne nie sú až tak veľmi obľúbení, povedzme, že nejak medzi vysokoškolákmi, ktorí tam potom pískajú a tak ďalej, hej. Takže toto tiež je nejaký faktor. Aj keď tu by som akože veľmi namietal, že prakticky každá nejaká takáto tu veľká zmena, hej, veľmi často začínala vlastne u tých elít, hej, či sú to už lietadlá, alebo vláky, alebo whatever, hej.
Ja by som sa ku tým elitám vyjadril trošku a súhlasím s jedným názorom, ktorý som nedávno čítal. A podľa mňa na to ide Altman, aj Dario Amodei a niektorí títo jak sa im hovorí, akceleratoristi, alebo ako to nazvať, idú na to zle, lebo vlastne oni strašia ľudí, že prídu o prácu. Vo veľkom to šíri Altman, vo veľkom to šíri Amodei, že najprv, že kód sa nebude písať inak ako modelmi, potom, že ja neviem, 50% white collar jobs zaniknú a takéto veci. Pokladám toto ako za jeden z najväčších tých bodov, kedy sa ľudia začnú bať a potom sa vyhadzuje a zhádzuje sa to na to, že nasadili sme AI a kvôli tomu vyhadzujeme ľudí. Mne sa ľúbi a myslím, že celkom dobre to robí Čína trošku, kedy síce nemajú povedzme úplne leading edge modely, ale ako keby, že bol tam push, ako tie modely dostať rýchlejšie do praxe medzi ľudí, aby ľudia videli ten efekt, čo ten model dokáže, ako im dokáže zjednodušiť život a tak ďalej. Čiže ako keby, že tento push nejakým spôsobom.
Ja by som namietal, že toto robí Microsoft. Ono pushuje, ono máš toľko tých kopilotov rôznych, hej, a všetko. A názor na to AI ľudí to určite nezmenil, hej. Skôr by som povedal, že vyvolalo ďalšiu nenávisť, hej.
Ja si nemyslím, že Microsoft to dobre pushuje. Práve že. A no, od recallu cez kopilota rozlične obmedzovaného a tak ďalej. My to nie, a hlavne miliarda produktov. Dobre, viem len v Číne o tom, čo som teda čítal, to boli nejaké že nasadzovania na úradníckých záležitosti a vyplnenie formulárov a takéto vecičky pre bežných smrteľníkov. A nedávno som videl, to bol, nie počul, to bol podcast New York Times z Číny, že malé deti cestou učili angličtinu doma, v domácom prostredí. Kvázi matka rozprávala na dieťa po čínsky, mala nejaký taký nahubok, jak Bane z Batmana. Ono to rozprávalo veľmi peknou angličtinou a to diecko malo v 2 rokoch plynulú angličtinu.
Uh-huh. Na čo toto? Ten skill je úplne odveci zbytočný. Akože mozog to troška trénuje, ale čo?
Inak, Kotín, ja som si pozrel ináč štatistiky, lebo ja si myslím, že to tá, ten strach vlastne zo straty práce. Aj si myslím, že to, čo si hovoril, že oni vlastne reklamujú, že hej, už nikto nebude musieť pracovať, všetko kód bude písať iba. Ja si myslím, že toto oni musia hovoriť, pretože ich evaluácia vlastne záleží od toho, aby si tí investori mysleli, že toto je pravda, že to je blízko a AGI príde. A aj keby neprišlo, tak všetkých nás to tu nahradí a tak ďalej, hej. Ja si myslím, že toto je akože také prirodzené, čo oni musia robiť, hej, ako keby. Ale keď sa napríklad, myslím, že bol nejaký prieskum, ktorý hovoril o tom, že bol to Ember papier z februára, kde hovoril, že 80% firiem, v ktorých nasadili umelú inteligenciu, nehlási žiadny vplyv na produkciu. Hej? Čo mi pripadá akože také zvláštne, to akože určite, ale proti nejakým dátam sa akože nedá veľmi namietať. Hej? Môže sa namietať proti tomu, že bola to zle urobená štúdia a tak ďalej. Ale tam vlastne sa aj pýtali tých C-level executives a tam len 2% povedali, že robili nejaké reálne škvrty kvôli implementácii umelej inteligencie a väčšinou akože sa to považuje, keď vidíme akože tieto prepúšťania a tak ďalej, tak je to nejaký cost cutting, hej, a keď veľmi často ľudí, ktorí sa nabrali ešte počas korony, hej, kde bol veľký boom a jednoducho tých ľudí sa chcú zbaviť a chce sa ich zbaviť bez toho, aby to vyzeralo, že hej, my tu nám škrtíme opasky, ale robíme to kvôli tomu, že AI, hej, to je akože ešte viacej nám zdvihnete akcie a takéto veci. Takže ja si myslím akože, že z veľkej časti akože tento AI hate je. Ja si myslím, že to je. Ja napríklad veľmi by som povedal, že AI hate je dobrý. Hej, že veľmi rád by som bol, keby táto AI vec sa dala naspäť do škatulky. Hej, tie som pesimista, tie si myslím, že moja práca, keď sa bavíme o tom, o nejakom horizonte 10 rokov, je v ohrození. Hej, myslím si, že jej hodnota bude znížená kvôli AI. Myslím si, že toto je vlastne celý IT biznis a mnoho iných biznisov vlastne budú veľmi afektnuté nepriaznivo touto umelej inteligenciou pre tých zamestnancov. Takže by som bol veľmi rád, keby sa to podlačilo, ale to je taká vec, že už Pandorína skrinka sa otvorila a je to ako namietať teraz, že hej, ideme bojovať proti vlakom. Hej, sorry. To už je otvorené a keby celý západný svet si povedal, že hej, nebudeme AI nič robiť, hej, tak je mi ľúto. Sú tu hráči na trhu, ktorí to jednoducho budú ignorovať, hej, budú to AI mať a tam už sa nedá jednoducho urobiť ten krok späť, hej, podľa mňa.
Vieš čo, dve poznámky mám k tomu. V prvom rade už neraz sme sa bavili o tom, že musí takto dať čo robiť, pretože pre investorov a hlavne pre veľkých akcionárov. A ja si myslím, ale že troška dávam, akože, ako keby sme vykresľovali tých akcionárov veľkých, ako, alebo teda board, hej, a sme ich troška vykresľovali ako nejakých dumb assholes, proste, ktorí, čo sa im povie, tak oni to, viete, čo dobre sa nám darí. No tak sa nám darí, vieš, tak. Počkaj, miliónkrát, asi dvakrát, hej, som si čítal o takom, že si normálne robili audity proste, vieš, že to je úplne bežné, keď sa ti niečo nepozdáva, vieš, tak si pošleš na vlastnú firmu audit, zavoláš si proste iný pohľad a tak ďalej, pretože ty očakávaš nejakú, samozrejme, nemôžeš klamať, poviem to takto. Hej, vlastníkom. Ak klameš, tak ideš do basy, alebo minimálne končíš, hej. A to je prvá vec. Druhá vec je to, že vieš, koľko, tu musím povedať, že som videl viac ako dva, akože videí, kde ľudia ho správali na pozíciách, že a boli sme vyrazení, celý tým, veľká skupina, ja konkrétne, polovica firmy, čokoľvek, hej, kvôli AI. Čiže ja si myslím, že to je prvá vec, aj to prirodzená vec, že vidíš, že to je capable vec, je to extrémne capable tool, ktorý každým týždňom zlepšuje, alebo tooling okolo toho sa zlepšuje, workflowy sa zlepšujú, dokumentácie, access ku modelom nejakým spôsobom a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ten strach o to je validná vec, ja si neviem, myslím si, že to je OK. A myslím, že to je podložené nejakým spôsobom, nechcem povedať, že to je čierno-bielo, že to je 100%, že áno, je pravda, lebo sa teraz vyhadzuje primárne kvôli tomu, že ajčko to, ale aj v mojom skúse, v mojom okolí najbližšom, je taký tlak, minimálne sme tam, sme na ceste, lebo už neučíme ľudí, vieš čo tak cítim, že je fakt, neustále sa management rozhoduje o tom, že je potrebné riešiť javistu Mediora, vyškoľovať niekoho, aby bol Medior. Ne, radšej školme niekoho, kto ukočiruje stádo agentov, a bude v tom naozaj dobrý, že niekedy si mal školenia na Javu, mal si workshopy, to také nie je už, hej? Ale definitívne máš workshopy na to, ako pracovať, ako workflowovať AIčko, ako to governovať, akým spôsobom tooling nasadzovať, monitorovať, čo ja viem, čo proste, hej, nechať to robiť samotné, nesamotné, human in the loop, to je proste téma, hej? Uh-huh. A ja mám pocit, že to všetko smeruje k tomu, že vôbec nemyslím, že to bude akože humanless, to v žiadnom prípade, hej? To ja, a z toho, čo teraz ja vidím, aktuálny tento týždeň je to tak, že human in the loop je best to have, hej, lebo akože je to case by case, ale proste takto to je, hej, nejak, že priemer tých
momentálne spôsob, určite.
Že human in the loop je proste super, je to potrebné a že je to kooperácia perfektná, hej, ten robí niečo, ten druhý dozoruje, rozumejú si nejakým spôsobom, to ide nejakým správnym smerom, hej. A tak to asi aj bude nejakým čas dlho, ale naozaj si myslím, že tak, proti prúdu sám sebe idem, niekedy veľmi dávno, v minulosti som hovoril, že nie, že to vytvorí nové joby, ja si myslím, že to je opravdený strach.
Inak ten AI washing, hej, akože že prepúšťanie, hej, ja si myslím, že toto nemusí oklamať tých akcionárov, to nie je, vieš, je to taká dvojsečná zbraň, lebo na jednej strane akože ty prepúšťaš niekoho, hej, a tí akcionári samotní, ktorí sú inteligentní, to môžu vidieť ako super vec, hej, pretože si znižuješ možno, že nejakým spôsobom ten OPEX, ktorý si nabral počas korony, hej, takýmto spôsobom sa ho vieš relatívne jednoducho zbaviť, hej, a to je jedna časť tých akcionárov, hej, potom tá druhá časť akcionárov je tá, ktorá ti naletí na to, že áno, že AI, boom, a všetko bude lepšie, lebo OPEX ide dole, máš nejaký CAPEX, nakúpiš 3 grafiky a dá si tam AI. A potom samozrejme je tu realita, tá je taká, že tieto prepúšťania veľmi často idú ruka v ruke s poklesom akcií, ceny akcií, hej. Že aj napriek týmto všetkým akože veciam, akože tie akcie idú dole, hej. Ale podľa mňa existuje nejaká móda, hej, ktorá ti jednoducho povie, že ideme prepúšťať kvôli AI, hej. Podľa mňa je to, akože myslím, že sám Altman, aj keď to, čo on povie, akože má veľmi nízku hodnotu úprimne, tak on hovoril, že akože, že toto AI washing layoffs, tieto prepúšťanie, že to sa reálne deje, hej. A ja si myslím, že tá nálada je taká, že je to také moderné, hej, to povedať.
Ja by som k tomu možno dodal, že ja vidím aj jeden z dôvodov, kde sa to môže akože ako AI celkom dobre javiť, a to je, že firmy v určitých leveloch strašne prerastli a rozhodovacie cykly ako keby, že také ten, ja neviem, middle level je, ale že strašne prebujneli, takže máš niekoľko úrovní manažmentu, ty sa medzi sebou dohadujú a ty sa nevieš dostať ako keby, že medzi dvoma tímami v rozličnej časti firmy sa nevieš dohodnúť poriadne inak než cez 3-4 ľudí. A
ako niekto, kto pracoval v korporácii, môžem povedať, že títo ľudia tam ostanú navždy.
Práve, že ja mám teraz skúsenosť, že sa to čistilo.
Áno, fakt? OK. Fakt. To je pre mňa prekvapivé. Lebo ja keď som pracoval ešte v korporátoch, tak keď sa čistilo, tak sa čistili zamestnanci. Veľmi Ja si pamätám, že bolo toľko zamestnancov, ktorí sme búchali tiketov ako manažerov, ktorí na nás dohliadali, hej. A niekedy, keď neprišiel jeden agent, tak tých manažerov tam bolo viacej, hej. Jeden mi prišiel pomáhať búchať tikety, že ja viem, že by som nemal, ale však si tu len sám, hej, tak som to ja.
Neviem. Asi to bude nepoistá, asi to, jasne, že to nebude čierno-biele, hej, ale ja si myslím, že to tak, že ja hlasujem in favor of strach, lebo príde mi o joby, je relevantná vec.
Dobre, ale znamená strach aj hate? Veďže ja sa toho tiež bojím, ale podľa mňa akože sa...
Zas história nám asi hovorí, že samozrejme, no? Že spálili sa, podpaľovali sa továrne na párne stroje a čo jasne, ja viem,
to chápeš. Kačské stroje, to isté. To.
Jasné.
Dobre, ale napríklad ten AI hate podľa mňa je OK až do bodu, kým to nie je limitujúce, že, lebo momentálne to, v akom je to AI v stave, je, že keď s tým nepracuješ, tak myslím si, že... Vieš, nie je to také, že príde hoci kto a začne s tým AI pracovať v tomto momente, hej? Možno, že o 5 rokov to bude ináč, možno, že o rok to bude ináč. Ale teraz napríklad potrebuješ vedieť, ako s tým pracovať. Hej? Napríklad, keby si chcel nejaké ekonomické veci riešiť a necháš to AI rátať miesto teba. Hej, to nie je to, kde AI je dobré. Potrebuješ použiť skilly, potrebuješ vieš, nejaké glosári a tak ďalej.
Nesúhlasím úplne.
Nie?
A opäť, no, v zmysle najlepších tradícií. Lebo ide o to, že podľa mňa tooling je taký, že každý s tým môže spracovať. Máš jednoduchý toolset, webchat nejaký, ktorý ti zase úplne normálne, že ľudia, ktorí s tým nerobili a ktorí zložito prichádzali k nejakým oni, lebo proste sú takí a zase si sadnú a povedia, čo potrebujú a bum! Normálne, že za 18 sekúnd majú tabuľky, majú nápady, majú čokoľvek. Niekto príbude. Samozrejme, z nášho pohľadu kvalita je otázna, bezpečnosť je otázna, XY veci, ktoré my odnocujeme, ale bežný frontaj užívateľ proste doba je, že dovidenia, nadšenie vrcholí, hej?
Uh-huh.
Takže každý práve, že v tejto dobe každý môže. Po slovensky. Dostaneš vynikajúce výsledky. No. Slovák, no sa dnes si kvákaš po slovensky svojou normálne pomílenou, preklepanou, nevieš písať, nevadí. Dostaneš vynikajúcu odpoveď pre ňo. No. Vygeneruj mi, vieš, to sme teraz riešili, že normálne, že treba by bolo kuchyňu opraviť. Bum, fotka, odfotíš, pásneš, urobí, bum, dostaneš perfektne, oni, ježiš, toto prídeš, toto by vyrobte, hej. Je to booster, je to totálny, akože booster činnosti, urýchľová kvalita, rozumiem, môže variovať, hej, ale nemyslím si, že nemôže robiť každý, môže. Každý, kto má prístup k telefónu, môže robiť bombové veci pre človeka. Up to his level, up to his expectations, hej. A ako náhle začneš ten tooling do toho dostávať ďalej, tak to bude lepšie a lepšie. A to bude presne taký ten tooling, ako vieš, ako keď niekto dostal do ruky smart telefón. Tak to je tool, ktorým si prišiel na internet zrazu kdekoľvek a vedel si použiť mapu, hej. To je všetko otázka, že čo mu nejaký provider dal. Ja si myslím, že toto je veľmi podobné.
Ja si myslím, že ku tomu, aby si sa naučil použiť telefón, tiež treba skill. Hej, dôkazy napríklad budú naši starí rodičia a takýto, hej, kde jednoducho pre nás sú to úplne akože bežné veci, že ty ideš niečo, robíš na telefóne a starí rodičia, že čo, kde, jak, nerozumiem, hej, čo sa tu deje.
Ale to potvrdzuješ to, čo ja vravím, to je v poriadku, lebo oni toho používajú. Moja mamka normálne používa veľa vecí, ktoré sa ja som ju naučila, lebo ona krvopotne sa naučila, hej, tak používa a extrémne to zvýšilo jej produktivitu.
Ale keď sa bavíme o tom AI hate, hej, tak podľa mňa akože AI hate má za následok akože pre toho jedinca, ktorý to neznáša to, že napríklad nepracuje s AI, že bude sa mu vyhýbať a tak ďalej, hej. Ja si myslím, že to je negatívne akože pre ňoho, či už je to aj napriek tomu, že som hovoril o tých štatistikách, že firmy, ktoré zavádzajú AI, nevidia akože zvýšenie produktivity. Ja to zvýšenie produktivity cítim na sebe a veľmi, veľmi si, vôbec si nemyslím, že to je nejaké placebo alebo niečo podobné. Ja si myslím, že to zvýšenie produktivity je reálne u mňa. A keď s týmto nepracuješ, hej, s touto umelou inteligenciou, tak budeš presne takisto ako niekto, kto nevie narábať s tým telefónom. Hej, narazíš na nejaké limity, ktoré nebudeš vedieť prekonať, hej, pretože nebudeš poznať tooling, pretože asi povieš, že AI nie je na toto dobré. A veľmi často máš pravdu, ale niekedy nie. Hej, napríklad, keď sa bavíme o nejakých veciach, kde používaš to AI nesprávne, hej, kde ťa napríklad neupozorní, to sú napríklad veľmi často nejaké matematické veci, hej, nejaké finančné veci, hej, nejaké právnické veci, ktoré sa budeš pýtať, tam jednoducho musíš odrazu sa opierať o ten tooling, hej, ten skill ti musí rátať, hej, ten skill ti musí vyrátať OPEXy, ten skill ti musí vyrátať toto a toto, hej.
Ale zober si, že už vlastne ten tooling sa už tak posunul, že pri správnom prompte ten router ti už ten skill sám zavolá. To niekedy ešte nebolo, 4 mesiace dozadu.
No, no.
A už sa to deje. Čiže ten, aj pre toho bežného frontu sa to použitie stále zlepšuje, lebo ten produkt sa vylepšuje. A sme fakt v tej krivke, ktorá stúpa a zrazu ten skill, ja poviem právnickú radu, tak ten skill si ten sám loadne.
Momentálne áno. No? Ale ja si myslím, že toto sa, počkaj takto. Momentálne nie. Momentálne si myslím, že sú vyložené veci, ktoré, kde pohoríš, ak prídeš na chat a začneš tam akože písať otázky. Hej? Myslím si, že tam veľmi rýchlo narazíš buď na nejaké halucinácie, alebo na to, že to bude rátať zle, alebo na to, že to budeš používať zle. A myslím, že toto vidím akože v reálnom živote, hej? Že to nie je nejaká teória, ale vidím ľudí, ktorí akože s týmto tu majú problém a kde narážajú na takéto tu veci.
Áno, ja tiež narážam a súhlasím, ale ide o to, že to je omnoho lepšie, ako to bolo pred pár mesiacmi. Denodenne lepšie, to je pravda. A ešte, aby som to zhrnul, myslím si, že ten hate, keď je v princípe akože dvojokruhový. V prvom rade je to okruh, alebo teda ten nejaký motív je taký, že z princípu to nechcem. Neznášam technológie, bojím sa umelej inteligencie, lebo ovláda, lebo Terminátor, lebo čokoľvek, proste taký ten principiálny oný, že náče by som žil ako víla niekde, alebo dejde v lese, alebo nechcem to preháňať, ale proste, proste taký tým fundamentálny pohľad na to, že nemyslím si, že umelá inteligencia tu niečo má robiť, čo? Aj keď sa ma to priamo vôbec neotýka, som kľudne môžem byť dôchodca, alebo nejaké, neviem čokoľvek, hej. A ten druhý strach je z veľkej časti to, že mi to proste zmení môj sociálny status. Zmení mi to môj sociálny...
Pridal by som ku tomu tretí bod. Ja som až prekvapivo v kontakte s ľuďmi, a to som, že medzi technologicky zdatným personálom. A to je veľa programátorov špičkových a veľa povedzme, že inžinierov z rozličnej oblasti, ktorí že nemajú doteraz žiadnu poriadnu skúsenosť AI. Ja som normálne že prekvapený od toho, že kolegovia, ktorí to, že vyskúšali to na začiatku, čo bolo tak ChatGPT 3.5, alebo keď už bola síce 4, tak používali tú free verziu, lebo oni za to nebudú platiť súkromne. Vyskúšali, zistili, že to bol odpad pomerne, akože na dnešné pomery. Bolo to zlé, dalo to, ja neviem, zlý kód alebo niečo a od tej sa toho viac nedotkli, lebo sa toho nedotkli, hej. A až po ľudí, ktorí stále odmietajú to vôbec používať. Akože že vôbec sa spýtať, že tá idea, lebo sme pristupovali sme dlho ku počítaču, aj ku programovaniu a tak, že ty si musíš ten problém rozobrať na malé kúsky, naučiť sa nejaký ten jazyk a stáva to. A teraz tu máš ako keby, že niečo, čo semanticky rozumie, čo chceš spraviť a postaví ti to. A už on to tvoje preprogramovanie sa v hlave, že ja chcem toto a on mi vie aspoň nejakú časť toho doručiť, je veľmi ťažké pochopiť a dať to ako keby do toho kontextu toho, že to použiť.
Súhlasím. Myslím, že to je ale minorita takýchto ľudí, ktorí naozaj v tom vidia skôr. Vieš, napríklad, ja som sa zamyslel na takoto vec. Poviem to ako príklad. Že zatiaľ, myslím si, že je veľmi ťažké dosiahnuť plne deterministický prístup modelov. To znamená, že pri tom istom vstupe, 1000 iterácií toho istého vstupu mi dá 1000 toho istého výstupu. Hej. Možno, že pri lokálnych modeloch, keď som si tak o tom čítal, že máš nejaké parametre, že teplotu a nejaké random generátory proste obmedzíš, alebo nastavíš ich pevne, alebo čokoľvek takéto nejaké, čiže boli nejaké. Nie, že by to bolo potrebné, rozmýšľal som nad tým, že či to je vôbec nejakým spôsobom potrebné, ale asi áno, teoreticky by to mohlo byť niekde, vôbec neviem, nešpekuloval som veľmi áno. A toto z princípu môže byť problém pre niekoho. Že ty nemáš plnú kontrolu neustálu nad niečím, s čím robíš. A čo ti má robiť vlastne čoraz väčšiu majoritu tvojej práce, hej? A ty vlastne si fakt len nejaký dohľadovač, hej? Tak niekedy vyžaduješ od toho fakt, že plne deterministický prístup a tak taký akože fakt, že odborníci alebo ktokoľvek sa môže povedať, že okej, toto tým pádom nie je pre mňa dobrá vec, hej? Žiadne flavors, žiadne nálady, žiadne teploty, žiadne nič, hej? Tak ja nechcem. Ja chcem proste toto zadám, toto mám dostať. To môže byť, ale vravím, že podľa mňa to je taká minorita. Ten súhlasím s tým, môže byť takýto ten pohľad, že áno, že je to odpad a bodka. Ja viem, čo robím a chcem to robiť dobre a viem, že to robím dobre a nebudem nič inaké potrebovať, ale to je taká, hej. Také odmietnutie ako low performera oproti mne, hej.
Môže to byť veselo povyšovanie sa na technológiu, akože, že ja som proste akože boh voči tomu, to je jedna z vecí, hej. Mňa to, ako viem si toto predstaviť, alebo teda, že však dobre, však akože, okej, tá technológia tu je, ja to nepotrebujem používať, lebo som, ja neviem, expert v nejakom fielde, hej, všetko v pohode. A len ma to napríklad, že to otvorenie sa, a Nie, mňa to prekvapuje z pohľadu toho, že to sú technicky zdatné ľudia, kde za posledných 20 rokov, 30 rokov furt vidíme pokrok v technológii.
Hej.
Áno.
A proste, však, ja neviem, budem mať 40 rokov a išiel som od detstva, kde ešte ani počítače neboli, po dneska kvázi umelú inteligenciu. Hej,
jasne, jasne, ale ešte je super, keď to tým rozmýšľam, že toto není presne taký ten, že pokrok technológií, že rýchlejší procesor, vyššie gigaherce, viacej pamäte, ja neviem, presnejšia,
nie, to presnejší
generátor, akože kvázi nejaká uchopiteľná veličina. My vieme uchopiť, máme tokeny za sekundu, máme výkon, my vieme, čo je pod tým. Ale toto ti zanáša fakt, to je tvoj kompetitor, proste je to tvoj vyzývateľ v tvojich skilloch. A to je proste, je to iný druh, ja musím povedať, že ja to takto tiež mám, hej, že to rozumiem technologickému základu, fundamentu tejto zmeny, hej, je to fascinujúce, ale vo výsledku, ten výsledok, na ktorej to stojí, ako, čo podporuje táto fundamentálna technická zmena, hej, je vlastne je bakboj, vyzývateľ, dá sa povedať, hej, čiže to, je to oddelené z môjho pohľadu. To, čo a technologický akože progres je úžasný, ale ten produkt, ktorý to vytvorilo, je naozaj niečo, čo vieš, ešte ma napadla jedna vec, fakt, že keď si ty rozprával, Johnny, že AI je bad. Toto nie je tiež vec, ktorá si treba akože úplne marginalizovať, lebo je čas od času sa ja stretnem a že AIčko spravilo niečo zlé.
Áno.
Že evil think, hej, že zmazalo kom, vymazalo databázu,
jasné, toto, hej.
Urobilo to porno, hej, niekto proste dá čo, hej, proste nejakú takú, že vyslovene, že neetickú, akože prekročilo to nejakú hranicu, alebo dačo také, čo by nemalo. A tento strach je podľa mňa tiež veľmi relevantný. Lebo...
Tento je, ale toto sú veci, kde jednoducho, kde sa vieš proti tomu nejakým spôsobom obrániť, hej. Sú samozrejme veci ako prompt engineering a takéto tu veci, hej, prompt injection, pardon, kde jednoducho proti tomu sa veľmi neobrániš, hej, nemáš veľmi ako, hej. Vieš, sú sandboxy, hej, každý z týchto major vecí akože podporuje nejakým spôsobom sandboxy, hej. By som povedal, že naozaj potrebuješ read, write do databázy, hej, a možnosti ako mazať, hej, dať agentovi a takéto tu obmedzenia, hej, to je OK, ale toto podľa mňa, a týmto sa ľudia, ktorí pískajú akože a ktorí neznášajú AI, podľa mňa na týmto sa veľmi až tak nezaoberujú. Ja napríklad nemám nikdy pocit, že tí ľudia, ktorí naozaj neznášajú AI, to neznášajú kvôli tomu, že je to nebezpečné z pohľadu toho, že to urobí zlú vec. Veľmi často mám pocit, že áno, vnímajú to niečo také, že ohlúpne nás to. Hej? Budeme hlúpejší, keď budeme používať AI. A tu nás sa mi ťažko namieta, že toto nie je pravda. Hej? Ja si myslím, že OK, že ako náhle začneš používať AI a nebudeš vedome sa snažiť tiež zlepšovať vedome, akože rozmýšľať a vedome niektoré veci robiť, tak je to obľúbujúcejšie ako televízia, alebo obľúbujúcejšie ako nejaká pasívna činnosť, hej, akože to si tiež myslím, ale ja ten AI head naozaj vnímam ako niečo spiatočnícke, keď to až tak veľmi zle mám nazvať, hej, ja to nemyslím až tak zle, ale toto mi pripadá ako keby také najlepšie pomenovanie toho, že budúcnosť patrí AI, hej? A môžeš nemať rád túto vec, hej? Ale myslím si, že pracovať s tým a naučiť sa s tým pracovať ti bude dávať určite v tomto momente viacej kladov ako záperov, hej? Uh-huh. A to si myslím, že to je naprieč mnohými nejakými biznismi, hej? Nielen IT, hej? Myslím si, že toto je také celkom ďaleko siahle, hej?
Ešte tu na ti dám totálne za pravdu. Ja mám fakt, že pocit, doma aj zober si, že dôsledky budú iné, ale hociaká paradigmatická zmena, ktorá sa udiala v histórii nášho civilizácie nejakej, posledných neviem koľko rokov, tak si mohol buď spraviť to, že buď si chodil po nociach onej fakle páliť a hádzať vajíčka do dákov, kto to akože robil, alebo si to tak nejak akceptoval a snažil si sa možno to uchopiť, zrobiť s tým, hej, alebo dačo také, aj s tými zlými dôsledkami, ktoré to nie sú, napríklad, hej, táto oblbovanie, ja viem, že bohužiaľ, ale vidím to na sebe, hej, a môžem sa akože hnevať na to, alebo môžem si povedať, OK, recognize je, ako keď rozoznávam to proste na sebe, hej, vidím to na sebe, tak presne si poviem, že OK, tak idem aktívne vstúpať do toho, že musím svoje kognitivitu, musím svoju pamäť, musím svoje proste čokoľvek iným spôsobom trénovať, musím nejakým spôsobom dávať si výzvy, ale čokoľvek iné, aby som si udržal, lebo áno, hej, rozumiem to dopadlo, ale musí páliť.
Ale fakt, budú to robiť ľudia? Ostatní? Myslím si, že akože široká verejnosť, keď začne písať a začne sa baviť AI,
že to bude... Ja odporúčam, že áno, nemám čo iné robiť, len povedať proste, že odporúčiť, že robte to, hej, neviem, kľudne sudoku treba si zadať každý deň, lebo why not, proste, hej.
Čak tie paradigmatické zmeny sú rýchlejšie a rýchlejšie akože v zásade, no, čiže
pekne,
ako moja mama je to oveľa staršia, hej, že bude jej čoskoro 80 a nevie s počítačom poriadne robiť. Ona skončila niekde okolo MS-DOS, hej, a dokument si poriadne nikdy nevedela napísať.
Takže stále má stále.
Telefón 0 bodov, hej? Akože že to je ťažké.
Počkaj, ale... ty mi chceš povedať, že tvoja mama stále akože ručne edituje config CIS a si tam rieši, ano, hej,
presne,
memória presne. MBčko, hej? A...
Presne, presne.
Pre ňu tých 640 kg stále stačí, hej?
Tak, no, hej. Stále bojuje s tým, vieš, lebo v niektorých hrách, keď nejde zvuk, keď nemá nad 620 a chce sa aj myšku dať, vieš, a tu akože rôzne drivery do UMBčka sa snaží natlačiť, či do EMBčka, tak ja celkom...
Čiže jaké USB? 5-palcová alná disketa?
Pardon, keď som hovoril o USB nejakú myš, tak som chcel povedať samozrejme niečo iné, som chcel povedať, že kom myšku.
Kom 9, áno, kom 9, hej. No, akože vyslovene neprispôsobíš sa, no, bude to problém.
Ale to je normálne, proste ona má sa vek, ale ide o to, že áno.
Nie, ale to nemyslím o máme, to myslím ako celkovo, áno, akýkoľvek človek.
Vieš, čo dopad, že tým, že dobre si to povedal, že vlastne paradigmatické zmeny prichádzajú častejšie a sú rýchlejšie, tak vlastne tým pádom sa častokrát akože ten obsolence age sa tým pádom posúva nižšie, to je dôsledok toho, hej, a môžeš fakt len nejakým akože spôsobom prekonať, hej, a to bohužiaľ vyžaduje to aktivitu a nejakým spôsobom vedomé pristupovanie k tomu, alebo môžeš povedať, že dobre, idem zemiaky kopať, vieš.
No však 5 rokov ešte potiahnem, že?
Ale to na akože tento AI hate nie je o tej generácie, akože určite aj v tej generácii, akože povedzme, že nejakej našej, hej, čo sú tesne pred dôchodkom, ale neviem, že zasmiete, ale tento AI hate je vyložený u tých mladých, hej. To taký, neviem, či akože najviac viditeľný kvôli tomu, že možno, že sú viacej aktívni na tých sieťach, hej, alebo aktívnejšie sa zgrupujú a tak ďalej, hej. Ale tam je, kde táto nenávisť voči AI vlastne je taká najviditeľnejšia. Hej. Akože neviem štatistiky, či je tam aj najrozšírenejšia, ale vieš, toto nie sú ľudia, ktorí budú mať 80 o chvíľku. Hej. Toto sú ľudia, ktorí práve vidú vstupovať na pracovný trh. Hej. Ten strach, áno, ale strach je podľa mňa niečo iné ako nenávisť. Hej.
Ale to napríklad... veľmi, veľmi pramení z toho. Ja si myslím, že to sú veľmi spojité veci, že ty keď máš niečo z niečoho strach, to ako skôr otázka psychológia nejaké, hej, takže to len odhadujem. Ale ja mám pocit, že to je veľmi spojené. Keď mám z niečoho strach, tak to môže veľmi ľahko prerásť do nejakej nenávisti alebo takého hnevu na niečo, alebo také vec, hej. Bojím sa toho, tak to nechcem a tým pádom, keď to vidím, tak to, vieš, sa na to hnevám. To je taký inštinkt.
Dušan, bojím sa, respektive chcem povedať, že hnevám sa, že máš možno pravdu.
A ja to nemám rád, čo? A čo teraz? A vieš čo, ono by to bolo veľmi zaujímavé, lebo toto neexistuje, že to nebude téma, je fakt, že medzi psychológmi a medzi akože takýmito ľuďmi, ktorí študujú ľudské správanie jedincov a aj mas, hej. A rozmýšľam, že koho z tejto oblasti poznám. Môžeme na čo sa spýtať. Ako...
Môžeme, určite by to bol zaujímavý podcast. Mne ešte napadlo, že presne ako máš vlny niečoho, hej, máš takisto aj protivlny. A čím väčšia je tá vlna, tak tým väčšia je nejaká tá protivlna.
Akcia, hej, reakcia, proti... samozrejme.
Cool. Čas máme aký? Huawei, ne Huawei?
Asi už nie Huawei.
Nie Huawei.
Musím už ísť. Môžem to dať len veľmi, veľmi v skratke,
nie.
Že...
Cut.
Dobre.
Ja chcem sa pohádať o Huawei.
No ona je tá veľmi zaujímavá, ale musím už končiť.
Ja to mám fakt rád. Tak dojme však, počkaj, streda.
Dobre, my sa tu rozlúčime a dohadovať sa, že kedy budeme nahrávať regulárnu časť pre poslucháčov, si sa dohodneme potom. Takže poslucháči, majte sa, dúfam, že sa vám táto premiová časť páčila. Čau.
Čau.